толқында Азаттық радиосы. Армысыздар қадірменді тыңдарман. Микрофон алдында Өміржан Әбдіхалықұлы. Азаттық радиосының хабарлар тізбегін Зерде Айдармен беріліп келе жатқан хабарлар шығарылымының бүгінгі саны маусымның 8-ші күні Келмес сапарға аттанып дүниеден озған күйші Қаршыға Ахмедияров жайлы болмақ. Азаттықтан алыстамаңыз. Күйші Қаршыға Ахмедияров ағымдағы жылы маусымның 7-ші күні туған өлкесі Атырау облысында іс сапармен жүрген жерінде кенеттен дүние салған. Ал маусымның 8-ші күні марқұмды өнер қайраткерлері мен Алматы жұртшылығы соңғы сапарға шығарып салды. Марқұммен қоштасу сәтінде оркестр азалы әуен ойнап тұрды. Күйші Қаршыға Ахмедияров Атырау облысы Махамбет ауданында дүниеге келген. Алматы мемлекеттік консерваториясын бітірген. Құрманғазы атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінде домбырашы, кейіннен концертмейстер, жеке домбырашы және дирижер қызметтерін атқарған. 1974 жылдан Алматы мемлекеттік консерваториясында ұстаздық еткен. Ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысқан. Шашақты найза шалқар күн, әсем қоңыр, сарарқа, жігер, Атырау деп аталатын кітаптарын жарыққа шығарған. Ол тақырыбы және стилі жағы әр түрлі жүзден аса күй шығарған. Күйші Қаршыға Ахмедияровты соңғы сапарға аттандырған қаралы жиын Алматыдағы Мұхтар Әуезов атындағы драма театрда өтті. Қаралы жиында сөз алған күйші Қаршыға Ахмедияровтың ұстазы Еркеғали Рахмадиев көзіне жас алып тұрып, Қаршығадай күйшінің орнын толмайтынын жеткізді. Өз сөзінде Еркеғали Рахмадиев талантты жастар барда қазақ күй өнері ортаймайды деп атап өтті.
Тоқтық үйдің төресі, шерттік үйдің шемері, қазақ өнердің тұлпары, қазанаттай ойға сасы төргізген, төрден сылса ойғазған, 50 жылдан артық қазақ өнерінің жарық жұлдызы болып, өзім біздің елде де, талай басқа жерде де, қазақ деген халық бар, екшекті домбырадан осындай өнер шығарады дегенге кім сенеді? Елдің бәрін таңғалдырушы еді, елдің бәрін таңғалдырушы еді. Бүгін міне қазақтың сорына қарай Екшекті домбырадың табыры шегізіліп түсті. Үлкенген сорлы қалыппыз. Бірінен кейін бірі, бірінен кейін бірі. Кетіп жатыр асылдарымыз, кетіп жатыр асылдарымыз. Құдайға біз не жазды осын жұма? Бізді арғайтындай, бізді өстіп, қинайтындай. Бір жеті ғана аға бейлсіз 80-ден келесі ғой. Деп үйіне шақырып келімден екеуі. Қойларын сойып, қолдарын жайып, баталып қалып еді. Аналарын қайта-қайта тапсыра бермеді. Мен бұл үстіне қарағым ол. Қаршымбай менен 20 жас кіші тоғалай болды деп. Сөйтсек, Алла тағала сездіріп үлекен ғой. Кім білген енді, ұнастықта бармай ақ қойса қайтетін еді, жол жүрмей ақ қойса қайтетін еді деп енді бізде өкініші қалды ғой. Бірақ солай жазып тұрған өлең солай болды. Кешегі Құрманғазының өнерін үйренген, Тәттімбеттің, Бапастың өнерін үйренген, Қазанғаптың Динаның өнерін үйренген, үйреніп қана қоймай солардың барлығын халқына жеткізіп, жүздеген, мыңдаған шәкірттер билеген, кім ойлаған ол Қаршымбайдан аяқ астынан айырылып қаламыз деп. Талай күйшілер бар, әуесқор күйшілер көп, бірақ Қаршымбайдың жолы басқа еді ғой. Мен енді бұны консерваторияға келіп түскен уақыттан бері білемін бала жігіттерден. Қанша айла әрекет жасағанменен адам ажалдан артық болмайды екен. Ақыр аяғы сумажан ортамыздан бүгін Қаршымбайды алып кетіп тұрады. Қазақтың өнері үшін бұл орнытылмас қайғы. Бірақ не істейсің? Алланың жазуы солай болса. Ортамыздан тағы да бір жарық жұлдыз ағып түсті. Ағып түскенде өнерді онсыз да көп емес. Бір қолдың саусағындай санап-санап айтатын азаматтар ақырындап шеттен кетіп жатты. Біреуі ерте, біреуі кеш. Бірақ дегенменен елі бар жерде, талантты жастары бар жерде өмір ортаймас. Дегенменен Қаршымбайдың орны толмайды. Топырағың қорқа болсын, жаның пейіште болсын. Сені еш уақыт ұмытпайды, өйткені сені күмбірлеген домбырағыңды болса, қазақтың құлағынан еш уақыт кетпек емес. Ақыл бол бауырым.
Алматыдағы қаралы жиынға Атырау облысынан келген күйшінің туысы Хатип Маштанов Қаршыға Ахмедияров қазақ күй өнері үшін еткен еңбегінің жемісін көргенін және жүздеген шәкірт тәрбиелеп күй өнерін өлмес биікке көтеріп кеткенін айтып өтті.
Қаршыға рухы биік, ойы терең, өмірге де өнерге де құштар азамат еді. Ол қазақ домбырасын әлемге танытқандардан бірі емес, бірегейі. Ондаған том зерттеу еңбектері, жүзге тарта өзі шығарған күйлері, еріндеген еңбектің дамылсыз ізденістің жемісі. Ол шын мәніндегі ұстаз болды. Домбыра мен музыканың қыр-сырын, күй орындаудың ерекшеліктерін үйретті. Өзінен оздырған шәкірттері де жетерлік.
Ал Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның ректоры Жәния Әубәкірова Қаршыға Ахмедияровтың ұстаздық ғалымдық еңбегіне тоқталды және оның шәкірттеріне көрсеткен үлгі-өнегесінде сөз етті.
Оның бүкіл ғұмыры халық музыкасына, оның жетістерін елімізде және шетелде насихаттауға арналды. Консерватория қабырғасында қаршығаған биік өнерінің бірегей ұстаздықтарын мен тұлғалық таңғажайып күш-қуатымен рухтанған музыканттардың бірнеше ұрпақтары өсіп шықты. Қаршығаға орындаған қазақ күйлері ерекше деп терең философиялық мазмұнға ие болып, кемелде нақты формада көрінетін, әр шынайы шеберліктің жарқында жалынды кейіпін танытатын. 40 жылдан астам уақыт біз Қаршығаған ұстаз, музыкалық білімнің қайраткері, жастардың тәлімгері ретінде танып білдік. Қаршыға Ахмедияров студенттердің үшін асқан бедел, профессор арасында ұлы тұлға болатын. Сонымен қатар ол әріптестерін өзінің орасан шығармашылық идеяларымен қызықтырып, жан-жақты зерттеу, концерттік және ағартушы жұмыстарды белсенді жүргізді. Осындай өмір болмысында жүрсе дағы ол жоғары деңгейдегі тәртіптіліктің, дәлдіктің өнегесін көрсететін, өзіне деген айрықша көзқарасты, көңіл бөлуді даңқ пен құрметті қажет етпестен өзіне талап қоя білетін. Біз Қаршығаға өзін жеңе біліп жүретін түсінетік едік. Бірақ та ол ешқашан өзінің мұңлы күйін, қиналған шақтырын сөздірмейтін. Біз ардайым шаттыққа өмірге құштарлыққа толы ағаны көретін едік. Табиғатынан басқаға көмекке келуге әзір тұратын мінезі сай, ол өз достарын хал жағдайын білуге парызы санайтын. Қуанышты да қиын сәттерде қастарынан табылатын. Оның жер бетіндегі ғұмыры да өзі жанында жақсы көретін жақындары деген алаңдаушылық, қамқорлық жағдайында үзіліп кетті.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азатта радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін күйші Қаршыға Ахмедияров жайлы хабарымызды жалғастыратын боламыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының әуе толқынында күйші Қаршыға Ахмедияров жайлы хабарымызда одан әрі сабақтаймыз. Күйші Біләл Ысқақ Қаршыға Ахмедияров қазақ күй өнеріне формалық және құрылымдық жағынан өзіндік мектебін қалыптастырған күйші деп отыр. Оның ойынша қазақ күй өнерінің 11 мектебіне қоса Қаршығаның күй мектебі 12-ші болып саналады.
Қаршыға Ахмедияров қазақтың күй өнерін үлкен бір деңгейге жеткізген, әсіресе форма жағынан, орындаушылық жағынан жаңа үлгілер көрсеткен аса бір сирек кездесетін талант еседі. Бүгін сол кісінің соңғы сапарға шығарып тұрмыз. Ол кісінің өзінің 100-ден астам күйі бар. Сол күйлері бұрынғы біздің күйшілік мектептің 11 мектебіне қосылған 12-ші мектеп болып саналады. Үйткені формасы жағынан, құрылымы жағынан, орындаушылық шеберлігі жағынан ешкімге ұқсамайтын өзіндік жаңа бір күй үрдісін тудырған аса зор үлкен тұлға болып саналады. Біздің қазақ өнері, әсіресе ұлттық дәстүрлі күй өнері бүгін үлкен қайғыға душар болды. Ол кісінің әлі де берері көп еді, 64 жас деген не тәңірі. Барлық қазақ халқына, әсіресе күйсүйер халқына қайғыра көңіл айтып, осы Қаршығаның өнері, Қаршыға ағамыздың жасап кеткен жаңа бір күйшілік тәсілі өзінің жалғасын табады деп жастарға сеніммен айта аламын.
Ал өнертанушы Қали Сәрсенбай күйші Қаршыға Ахмедияровты қазақ күйінің тұтас бір дәуірі деп бағалап отыр. Оның сөзіне қарағанда Қаршыға Ахмедияров өзі шығарған күйлерімен бірге әйгілі қазақ күйшілері туралы еңбектер жазып қалдырған.
Қаршыға Ахмедияров мынау қазақ күй өнеріндегі алып тұлғалардың заңды бір жалғасы болған тұлға еді. Меніңше, былай қарағанда Мохиканы соңғы тұяғы деп айтуға болатын шығар. Дегенмен де қазақтың күй өнері өлмейді ғой, ол жалғаса береді. Ал бірақ бұл Қаршығалар ғасырда туатын күйші деп айтуға болады. Бұл енді лаң қайыр еңбек еткен адам, өзінің құдай берген күйшілік талантымен қоса қазақтың күй өнерінің өлмеуі үшін көптеген еңбектер қалдырды. Құрманғазыны, Динаны, Махамбетті, осылардың барлығын жеке дара еңбек жазды осы кісілер жөнінде. Өзінің күйлерін, өзінің еңбегін былай қойғанда, сондықтан Қаршыға бұл бір, былайша айтқанда, өзінше бір қазақ күй өнеріндегі бір дәуір деп айтуға болады, бір кезең, құбылыс деп айтуға болады. Сондықтан ол енді Қаршығаның екінші өмірі енді басталады. Ол өмірі өте ұзақ болады, әрі мәңгі болады деп ойлаймын. Қазақ деген қалғама тұрғанда қаршығаның таланты, қаршығаның дарыны ол жасай береді. Ұрпақтан ұрпаққа жұғысты бола береді деп ойлаймын.
Сөзін сабақтаған Қали Сәрсенбай қаршыға Ахмедияров күйші ретінде көз тірісінде лайықты бағасын алды деп отыр.
Әрине бағаланды, әрине. Ол енді Құдайға шүкір бар атақты бұл кісі алды. Оның барлығы өзінің еңбегі, лайықты бағасы деген сөз. Атақтың барлығы Құдайға шүкір бұл кісіде бар. Мәселе атақта емес қой ол. Ол атақсыз да өзінің танымалдығы мен жер жаратындар бар. Сондықтан ол мәселе атақта емес. Мәселе ол адамның кәдімгі талантында, сол таланттың бағалануында. Сол талантының арқасында халық қол соқса, халық бағасын берсе, ең басты бағасы ол. Сондықтан бұл бірден бір халықтың қошеметіне, ілтипатына бөлінген бірден бір тұлға. Тумайтын тұлға деп айтуға болады. Қайталанбайды.
Қаршыға Ахмедияровтың досы Ораз Байқоныстың айтуынша, күйші композитор Нұрғиса Тілендиев қаршығаның күйшілік өнерін жоғары бағалаған.
Бір әңгімелесіп отырғанда Нұрғиса Тілендиев ағамыздан сұрап едім мен. Аға, осы қаршыға домбыра тартады керемет дейді, оның несі керемет дегенде Нұрғиса ағаның айтқаны бар еді. Қаршыға күй тартқанда әрбір нотасы дұмалап-дұмалап бүлек шығып атады, басқалар тартқанда артынан созылып жататын сондай керемет деп осыдан бір 20 жыл бұрын айтқан.
Ораз Байқоныстың ойынша, қаршыға Ахмедияровтың мұражайы және оған көше аттары беріліп ескерткіш орнатылуы тиіс.
Қойып жатырмыз ғой, мен әлі күнге дейін ана Виноградов көшесінде де Виноградта тұрды. Сондықтан қаршығаға не жасасақ та бәрі жарасады. Сол үшін уақыт өткен сайын ол қадірі көтеріледі. Қаршыға тану деген музыкалық мектеп ашылсын, қаршығаның еңбегін зерттесін, әлі көп музей ашылсын. Қазақ қаршығаны ұмытпау керек, жатқан жері торға болсын.
Қаршыға Ахмедияровты соңғы сапарға шығарып салуға арналған қаралы жиында ақын Иранғайып күйшімен қоштасу өлеңін оқыды.
Күй қарадың, қомдадың, қыран ұстай, самғадың, мән көлмеске тіріттің, исі қазақ арманын, абылайдай еренім, абайдайын кемелім, абыз, абыл дегенім, Ахмедияр дегенім, жарық күннің көзіндей, Құран кәрім сөзіндей, халқың қайта туалмас, қас талантын өзіңдей, қош қаршыға.
Күйші қаршыға Ахмедияров Алматыдағы Кеңсай зиратына жерленді. Құрметті тыңдарман, осымен күйші қаршыға Ахмедияров жайлы хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.